Vážený pane ministře a vážení hosté, festival Pri Bohemia Radio se blíží k svému závěru a je příjemné, že dnešní seminář je takovým pověstným bonbonkem nebo třešinkou na dortu festivalu rozhlasové tvorby. Ještě včera odpoledne jsem měl na otázku, jak vidím budoucnost digitálního vysílání, velmi černé myšlenky. Viděl jsem to téměř nemožné. Ale poté jsem se uklidnil, když jsem se dozvěděl, že Alexander Pýcha se vrátil ze Spojených států živý a zdravý a vše vidím daleko v růžovějších barvách. Takže dámy a pánové, přeji tvůrčí a příjemný seminář. Děkuji.
Milí přátelé, dovolte, abych já vás přivítal na tomhle semináři o digitalizaci, o digitálním rozhlasovém vysílání. Děkuji programovému řediteli Josefu Havlovi za úvod a za to, že vás pozdravil. Úvodem budiž řečeno, že oproti programu doznává tato sestava zde u hlavního řečnického stolu některých změn. Včera se omluvil z účasti pozvaný Ivan Langer, místopředseda poslanecké sněmovny, z vážných rodinných důvodů. Před časem se omluvil také David Stádník, šéf Českého telekomunikačního úřadu, místo něhož je tady Jiří Ducháč, ředitel odboru správy kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu, jehož tady vítám, pan ředitel Ducháč. Po mé pravici sedí ředitel radiožurnálu už zmíněný Alexander Pýcha, který v tuto chvíli má na rozdíl od nás asi tak 5 hodin ráno, což je kvůli časovému posunu, který musel absolvovat v uplynulých hodinách, ale jak ho znám, tak když se bude probírat téma digitalizace, bude svěží jako rybička. Vedle něj sedí ministr informatiky Vladimír Mlynář, vítejte, a naši sestavu pro tuto chvíli uzavírá na pravé straně stolu, z vašeho pohledu na levé straně, Karel Březina, šéf Komise pro informatiku ČSSD, bývalý ministr vlády. Dobrý den. Ještě bychom měli vejít do telefonického spojení asi tak ve 14 hodin a 50 minut s místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jiřím Šenkýřem, který se z našeho setkání omluvil kvůli tomu, že právě Rada pro rozhlasové a televizní zasedání má výjezdní zasedání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má výjezdní zasedání v Lednici. Tématem toho zasedání je i digitalizace. Tolik úvodem, děkujeme za pochopení, jímž jste přijali omluvenky některých předem pozvaných hostů. Poprosím tedy hned, dokud je svěž a chill, Alexandra Pýchu, ředitele Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, o úvod do problematiky digitalizace rozhlasového vysílání.
Dobrý den, dámy a pánové. Možná, že začnu trochu mimo téma, ale myslím si, že to, abychom si odpověděli na tuto otázku, bude vlastně důležité pro celou diskuzi. Jak důležité médium je dnes rádio? Většina lidí považuje za nejdůležitější médium vůbec televizi. A je to jednoduše proto, protože ji sleduje asi 90% obyvatel, a to asi 3,5 hodiny denně. Když budeme porovnávat rádio vzhledem k těmto parametrům, tak zjistíme, že rádio je důležité asi tak o 10-15%, takže je velice důležité, je důležitější než jakákoliv další média. A to proto, protože ho sleduje, poslouchá 3/4% obyvatel naší země a to dokonce skoro 4 hodiny denně. Samozřejmě, jak vidíte z nejnovějších čísel Media projektu, rádio je posloucháno víceméně vyrovnaně celý den, zatímco televize má svůj hlavní čas večer. Opakuji a nezapomínejme to celou diskuzi, že rádio je stále důležité médium. Nicméně zatím se mluví hlavně o digitálním vysílání televize, až z toho skoro vypadá otázka, jestli je vůbec důležité digitalizovat rádio. Já nebudu vás napínat, samozřejmě budu říkat, proč je důležité digitalizovat rádio. Nejprve obecné důvody. Takovým prvním naprosto zřejmým obecným důvodem je rozšíření kmitočtového spektra. Já tady mám tak trošku pateticky řečeno, že to prohloubí pluralitu a svobodu elektronických médií. A pomohu si takovým jednoduchým příměrem. Když chcete vydávat noviny, tak vám v této zemi i v mnoha jiných zemích stačí, abyste k tomu měli lidi a abyste k tomu měli tiskárnu. Když chcete vysílat rozhlas, tak k tomu potřebujete souhlas státu. Musíte předložit nějaký projekt, musíte se zúčastnit nějakého licenčního řízení a stát potom posoudí, jestli tu licenci na to vysílání dostanete. Čím více bude kmitočtů, tím méně bude potřeba regulace a tím více se bude moci svobodně vysílat. Dalším zřejmým důvodem je rozvoj doprovodných služeb, který přináší sama technická podstata digitálního vysílání. A potom samozřejmě v případě rozhlasového vysílání je velice důležitý prvek vazba na navigační systémy v dopravním vysílání, ale také vazba na internet, vazba na mobilní telefony a podobně. Tady na obrázku vidíte takovýto telefon s příjmem na PDA. Pomocí DAB jsou na tento telefon přenášeny aktuální informace o dopravní situaci a samozřejmě i s radami, jakým způsobem se vyhnout exponovaným místům. Nemusím asi nikoho přesvědčovat o tom, že digitální vysílání umožní technicky dokonalý nerušený příjem. Rádio i televize v digitálním vysílání prostě je nebo není. Nejsou žádné ruchy, šumy v televizi, žádné duchy. No a po počátečních investicích, které samozřejmě přechod na digitální vysílání sebou přinese, tak digitální vysílání bude znamenat jasný ekonomický, ale také ekologický příměr. Velice zjednodušeně řečeno, pokud budete vysílat v DABu, tak vám bude stačit jeden kmitočet pro to, abyste na tomto jednom kmitočtu odvysílali 6 až 8 rozhlasových stanic a to dokonce s výkonem o mnoho nižším, než je v současném analogovém vysílání. Tak si to všechno pronásobte a dejte si dohromady, jaké budou náklady na vysílání. Takže to jsou obecné důvody pro to, aby se s digitalizací začalo. Tyto obecné důvody, myslím si, že dnes už skoro každý zná. Teď si řekněme důvody, které jsou pro digitální vysílání závažné. A to prvním takovým závažným důvodem je program. Na tom, aby jsme si řekli, co je možné s programem provádět, tak si dovolím přece jenom trochu techniky. A to vysvětlení některých základních rozdílů o možnostech digitálního a analogového vysílání. Šedivý proužek, který vidíte nahoře, tak to je datový tok, kterým vysílá dnes skoro každá rozhlasová stanice v České republice, protože to si povíme později, rozhlasové vysílání je plně digitalizováno až na to vysílání. Vše, co se děje v rádiu, už ve všech rádiích víceméně se děje digitálně. Zpravidla se vysílá v kapacitě 192, některá rádia 256 kilobitů za sekundu. To, co v digitálním distribuci přinesete na vysílač, to se musí odvysílat. Digitální vysílání ovšem umožňuje s tím signálem a s tou datovou kapacitou dělat něco jiného. Digitální vysílání umožňuje různě si s tou kapacitou hrát, různým způsobem ji multiplikovat. Takže třeba radiožurnál, který vysílá jako většina ostatních stanic v kapacitě 192 kilobitů, můžete v tom základním vysílání ponížit ze 192 kilobitů na 128 kilobitů. Kdo má takovouto hračičku, MP3-kový přehrávač a komprimuje si tam písničky, aby se mu jich tam vyšlo co nejvíce, tak ví, že rozdíl mezi 192 kilobity a 128 kilobity skoro nepoznáte. Pokud budete moct digitálním vysílání takovýmto způsobem dělit signál jedné stanice, tak třeba v případě radiožurnálu, a ten je proto docela dobrým příkladem, vám to umožní, abyste souběžně vysílali standardní program a během tohoto standardního programu, abyste zároveň vysílali třeba přímý přenos z Poslanecké sněmovny, anebo abyste pro zvláštní lokality vysílali ekonomické zpravodajství. Příkladem třeba může být ze zahraničí vysílání HR4 v Hesensku, která dělí pro Frankfurt zvláštní vysílání pro biznesmeny. Dalším takovým dobrým příkladem pro využití digitálního vysílání, speciálně na radiožurnálu, je sport. My máme problém na radiožurnálu s tím, že se nám posluchači, zejména při sportovních utkáních, dělí na dva nesmířitelné tábory. Ženy většinou, když vysíláme sportovní přenos, fotbalový nebo hokejový, tak vypínají. Muži jsou zase zuřivými zastánci fotbalových hokejových přenosů a bombardují nás požadavky, abychom ty přenosy vysílali celé, abychom nevysílali jenom závěrečnou třetinu a tak dál. Právě digitální vysílání nám umožní, abychom s minimálními nebo skoro žádnými náklady vyhověli oběma. ve standardním vysílání s trochu poníženou kvalitou budete moct poslouchat normální vysílání radiožurnálu, zatímco v dalším kanálu budete moct vysílat poslouchat sportovní přenos v kapacitě, která plně bude vyhovovat mluvenému slovu mono. Přitom pro radiožurnál nebudou vlastně žádné náklady navíc, protože my na ten sportovní přenos tak jako tak musíme redaktora nebo dva redaktory vyslat a oni odtamtud vysílají, a je jedno, jestli dvouminutové vstupy nebo celý přímý přenos, nebude to znamenat ani po technické stránce žádné zvláštní náklady, protože ty modulační linky tak jako tak objednávat musíte. Toto je příklad, jak se dá zacházet s datovým tokem jedné rozhlasové stanice. Samozřejmě, že je velice důležité, a je to velice důležité pro uvažování legislativců a pro to, jaké budou přijaty zákony, jaká budou pravidla, aby každý subjekt, který vysílá, měl sdruženy všechny své stanice, ať už je to televize nebo rozhlas, v jednom multiplexu, aby takovýmto způsobem mohl multiplikovat, různým způsobem zacházet se všemi programy, které v tom multiplexu má. Tady máte uveden teoretický příklad, ať už jde o vysílání DAB, DVB, kdy Český rozhlas může mít v jednom multiplexu 4 stanice, které vysílají v kapacitě 192 kilobitů. A když ponížíte jejich kvalitu na nerozpoznatelných 128 kilobitů, tak tím získáte 256 kilobitů, což je velice slušná přenosová kapacita, která stačí na odvysílání programů v kvalitě srovnatelné nebo i vyšší, než je CD přehrávač. A v takovéto kvalitě může Český rozhlas dočasně vytvářet zvláštní programové projekty, ať už je to zde uvedené Pražské jaro, vysílání Pražského jara, anebo když budou požadavky pořadatelských organizací na poplatky hodně vysoké, tak můžeme zadarmo z výměnné sítě vysílat třeba přímý přenos z metropolitní opery a podobně. Dalším přínosem, a tím navazuji na otázky, které byly kladeny v té debatě, která byla o formátech o zpravodajství dopoledne, je samo rozšíření kmitočtového spektra, které Českému rozhlasu dá nové programové možnosti. Tou první programovou možností, která je na snadě, a vyplynulo to tady z vašich otázek, je to, aby Český rozhlas vyhověl zákonu, aby vysílal skutečně pro všechny i pro mladé posluchače. Tady doplním to, co už říkal dopoledne generální ředitel Václav Kasík. Český rozhlas samozřejmě pracuje na vysílání pro mladou generaci. Problémem je, že jsme nikdy nenašli dostatek kmitočtů pro to, abychom vytvořili kanál pro mladou generaci. Stěží jsme obsadili tak ze 70% VKV vysílači Český rozhlas 2. Digitální vysílání je proto obrovskou příležitostí. Tady vidíte takovou základní rámcovou úvahu, jak by tato stanice mohla vypadat. Cílová skupina je jasná, pokud jde o věkovou kategorii, pokud jde o zaměření lidí, tak předpokládáme, že bychom se zacílili na mladé lidi, pro které vlastně nikdo nevysílá. Na mladé lidi, kteří mají zájem o poznání, kteří mají zájem o diskuze v rozhlasu, o hodnotnější zábavu a také o alternativní hudbu. Zde přítomné zástupce ze soukromých stanic mohu uklidnit, že to bude jiná cílová skupina s jinými preferencemi, než je cílová skupina hitových rádií. Takže víme, co bychom aspoň za Český rozhlas chtěli vysílat v digitálním vysílání a mohu potvrdit třeba z rozmluv s Michelem Fleischmanem a s dalšími představiteli soukromých rádií, že různé projekty, zase své vlastní specifické, mají i soukromá rádia. No a teď na čem vysílat, což je velice důležitá otázka, jak vysílat, v jakém systému. Tak takovým nejmladším hitem v digitálním vysílání je DRM, Digital Radio Mondial. Tento systém je velice přínosný hlavně pro zahraniční vysílání, protože umožňuje z jednoho vysílače, třeba krátkovlného, s poměrně malým výkonem obsloužit polovinu zeměkoule. Nicméně pro terestrické vnitrostátní vysílání, zejména v podmínkách České republiky, není tak úplně vyhovující, protože má malou kapacitu dat, takže všechny ty hrátky, které jsem vám předváděl v těch předchozích kapitolách, nejsou možné. Je možné odvysílat pouze jednu stanici v této malé kapacitě. A navíc je to systém nový, technologicky náročný, přijímače jsou drahé. Model, který vidíte tady na tomto obrázku, stojí asi 600 až 700 euro a z toho pochopitelně plyne velice nízká vybavenost posluchačů přijímači. Takovou stálicí už tradicí v digitálním rozhlasovém vysílání je jeden z nejstarších systémů, je to DAB. Digital Audio Broadcasting je systém vhodný zejména pro autorádia a pro přenosné přijímače. Má solidní kapacitu dat, která vám umožní v kapacitě datového toku asi 1,5 megabitu vysílat 6 až 8 rozhlasových stanic, záleží na kvalitě, na kapacitě také datových služeb. Umožňuje doprovodné služby, například BBC má už elektronický programový průvodce ve svém multiplexu DAB a umožňuje řadu dalších věcí. Mimochodem, abyste věděli, že ta jména DAB, Digital Audio Broadcasting, nebo třeba DVB, Digital Video Broadcasting, mohou být zavádějící, umožňuje samozřejmě vysílání televize. Už na loňském veletrhu v Amsterdamu bylo předváděno digitální vysílání televize v systému DAB. V Česku je zatím s DAB problém, protože vysílání DAB v Česku blokuje analogové vysílání televizí, a to zejména v vysílání z Ústí nad Labem a z Domažlic, stanice Nova, stanice ČT2, takže ten mezinárodně skoordinovaný kmitočet, oni jsou dva kmitočty, jeden pro Čechy, jeden pro Moravu, je to víceméně monofrekvenční síť, zatím nelze využít. No a teď přejdeme k dalšímu systému, o kterém u nás někteří představitelé tvrdí, že není určen pro rozhlasové vysílání. Bohužel se budeme moct opřít jenom o teoretickou debatu, protože sem do Poděbrad nesahá spolehlivě digitální experimentální vysílání. Tak já jsem si připravil obrázky, které doufám o něčem napovědí. Tady to, co vidíte, to je set-top box, který je běžně k dostání v České republice, jako řada jiných set-top boxů, stojí kolem 3000 korun, něco nad 3000 korun. A na tom zvětšeném obrázku vlevo nahoře vidíte, že tento set-top box samozřejmě má mod jak pro příjem televize, tak pro příjem rozhlasu. Ovládá se to velice jednoduše, dole máte obrázek ovladače, zvětšeninu, kliknete si na ten čuftík TV, rádio, přepnete si rádio, přepnete si televizi. Tady mám fotografii ze své kanceláře, vidíte, že jako rozhlasový pracovník mám ve své kanceláři patřičně malou televizi, abych vám demonstrativně předvedl, nicméně, jak se dá přijímat rádio na televizi. To, co vidíte teď, tak to je záběr z experimentálního vysílání, kde máte dohromady stanice jednak, které vysílá v experimentálním vysílání Czech Digital Group a potom České radiokomunikace. Obě dvě společnosti vysílají samozřejmě rozhlasové programy. Když nebudete chtít vidět to, co posloucháte, tak můžete vypnout obrazovku. Samozřejmě, že set-top box se dá zapojit přímo na zesilovač nebo na rozhlasový přijímač a můžete díky set-top boxu, DVB set-top boxu, můžete poslouchat přímo rádio vůbec bez televize. Ano, je to systém DVB-T, který má v názvu trochu zavádějící Digital Video Broadcasting. Jenom ještě si uveďme příklady ze zahraničí. V zahraničí se poměrně hojně rozhlasy v systému DVB-T vysílají, v DVB-S samozřejmě také ze satelitu. Tady máme příklad třeba bruselského multiplexu, který je zajímavý tím, že vysílá jak soukromé, tak veřejnoprávní stanice. Zajímavé je, že do DVB vysílání, které není v Německu realizováno rozhlasové, investují Němci v Belgii, takže ta stanice BRF1, to je německé vysílání v Bruselu. Takovým klasickým příkladem veřejnoprávního multiplexu je italský multiplex společnosti RAI. Vidíte, že společnost RAI vysílá všechny své stanice, které má v analogu, a vysílá tam i digitální stanici Auditorium. Nizozemsko je opět příklad společného vysílání soukromých a veřejnoprávních stanic v jednom multiplexu. No a klasickým příkladem v abecedním seznamu posledním je veřejnoprávní multiplex DVB-T BBC, která v DVB-T vysílá, samozřejmě také v DAB, všechny své analogové stanice a potom jenom digitální stanice, to jsou jak Five Live Sports Extra, tak i třeba stanice černošské hudby, to je Six Music, nebo asijská stanice asijského vysílání Extra, a nebo i poměrně nově, asi 2 roky starý, poměrně nově zavedený Comedy Channel rozhlasového vysílání, který BBC v DVB-T zavedla exkluzivně a v DAB. Systém DVB je systémem hodně perspektivním a je vhodný pro poslech rozhlasu hlavně v domácnostech. Perspektivním je proto, protože má největší kapacitu dat ze všech systémů, které jsme předvedli, takže umožní v této konfiguraci vysílání minimálně 4, pokud nezahrneme vysokokvalitní televizi, 4 televizních programů a zhruba 10 rozhlasových stanic, tam záleží na rozhodnutí. Z hlediska rozhlasu je tento systém mimořádně výhodný pro uživatele proto, protože si do domácnosti prostě nemusí kupovat rádio, stačí mu jeden přístroj a když si koupí digitální televizi, tak z této digitální televizi, když se vypne v obrazovku, může poslouchat přímo i rádio. Zajímavé také je, a ukazují to zkušenosti z Británie, že poslech v DVB-T podporuje i nákup přijímačů DAB. Posluchači, kteří zjistí v poslechu DVB-T, v poslechu rádia v DVB výhody digitálního vysílání, tak jednoduše, když zjistí, jaké jsou výhody digitálního vysílání, tak potom sáhnou i po tom přenosném přijímači, který zatím ono DVB už přenosné také začíná být, zatím jsou hlavně v DAB. Jinak nemusím zdůrazňovat, že ten systém DVB je velice výhodný pro doprovodné služby, protože máte k dispozici celou obrazovku a jak se ukazuje třeba na italském veřejnoprávním multiplexu RAI, tak i pro rozhlas je důležitá interaktivita multimedia platform, prostě toho elektronického programového průvodce. No a dalším přínosem je velká ekonomická efektivita. Uvedu výpočty u nás. Radiožurnál stojí na vysílačích asi kolem, a distribuci asi kolem 30 milionů korun ročně. My jsme si s kolegy z České televize uvedli různá data, kolik bychom potřebovali obsadit dat a když jsme se to dali dohromady s tím, kolik Česká televize předpokládá, že by stálo vysílání jednoho multiplexu, tak nám vyšlo, že by vysílání jedné rozhlasové stanice o kvalitě 192 kilobitů vyšlo tak na 3,5 milionu korun. Takže to porovnání 30 a 3,5 milionu korun za celoplošné pokrytí je, myslím si, že více než evidentní. Takže vidíme, že v digitalizaci je programová, ekonomická a další budoucnost. No a teď si řekněme, proč se nevysílá, nebo řekněme si to aspoň z pohledu provozovatelů vysílání. Provozovatelé vysílání mají připraveny nové programy a projekty pro digitální vysílání. Provozovatelé vysílání pracují na doprovodných službách. Musím říct, že třeba to, co Český rozhlas provozuje na internetu, je předstupeň doprovodných služeb pro rozhlasové vysílání. To, jakým způsobem se učíme zacházet s obsahem, s kontentem, tak, že připravujeme bleskové zpravodajství jedno pro rozhlasové vysílání, pro titulky rozhlasového vysílání, ale zároveň se to ze systému iNews překlápí do VAPové aplikace, zároveň se to překlápí do internetu, do našich aktuálních zpráv a zároveň samozřejmě to půjde do doprovodných služeb. Už je předstupeň toho, jak budeme využívat digitálního vysílání. Jinak, jak už jsem předtím řekl, veškerá editace, postaru, stříhání, veškeré odbavování programu, veškerá distribuce signálu, přenos signálu, ať už satelitem nebo po zemi, všechno se děje digitálně. Jediné, poslední, co zbývá, je odstranit ty sinusoidy, které vycházejí z vysílačů a nahradit je jedničkami a nulami. Pokud jde o administrativní stránku věci, tak samozřejmě Český rozhlas si už na přelomu loňského letošního roku zažádal oba dva regulační orgány, jak Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, tak ČTU, kmitočtový příděl k digitálnímu vysílání a to jak v systému DVB-T, kde spolupracujeme s Českou televizí, postupujeme spolu s Českou televizí, tak i v systému DAB. Takže provozovatelé vysílání, ať už veřejnoprávní nebo soukromí, jsou připraveni. Jak jsou na tom operátoři? Tak České radiokomunikace, které mají nejmohutnější síť, provozují experimentálně digitální vysílání a žádají samozřejmě o standardní už 4 roky. České radiokomunikace také v letech 99 až 2001 provozovaly digitální vysílání Českého rozhlasu v systému DAB a v loni jsme spolu s Českými radiokomunikacemi vyzkoušeli úspěšně na území České republiky i systém DRM. Společnost Czech Digital Group, podobně jako České radiokomunikace, provozuje experimentální digitální vysílání také na vlastní náklady, protože je to experiment také už od roku 2000 a programová nabídka 4 až 5 televizních stanic a asi 4 až 5 rozhlasových stanic je zhruba podobná českým radiokomunikacím. No a novým hráčem v digitálním vysílání, jak jistě víte, je Český Telekom, který také už provozuje experimentální vysílání a také zkouší jak vysílání televizních, tak rozhlasových programů v systému DVB-T. Zkrátka provozovatelé vysílacích sítí, operátoři jsou plně připraveni digitálně vysílat. Takže teď si můžeme dát klást otázku, proč se vlastně nevysílá. Viděli jsme, že jsou operátoři připraveni, viděli jsme, že jsou provozovatelé připraveni a ono to bude hodně zjednodušené, ale nezbývá nám, než konstatovat, že se těch několik let čeká na úřední rozhodnutí, pouze na úřední rozhodnutí, které povolí to standardní digitální vysílání, které umožní v České republice standardní podnikání v digitálním vysílání, dá jistotu těm, kteří do digitálního vysílání investují a dá provozovatelům vysílání dostatečné možnosti pro další zdokonalování jejich programů. Já osobně jsem přesvědčen a s řadou kolegů v Českém rozhlasu, že o tom, že můžeme vysílat už se současnou legislativou. Skoro bych řekl, že musíme. Když si přečtete zákon o Českém rozhlasu, tak ten vám v paragrafu 3 odstavec F, PowerPointová prezentace, omlouvám se, nějak nefunguje, říká, že Český rozhlas vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb. Nemůže. Protože zatím nemá kmitočtový příděl. Nicméně vyvíjíme tu činnost, ale bohužel zatím nevysíláme. Nicméně víme, že dát možnost vysílat standardně je možno jenom dočasně do té doby, než tomu skutečně bude přijata patřičná legislativa. Jsme proto, aby ta patřičná legislativa byla přijata co nejdříve. A musím za Český rozhlas říct, že je důležité dbát na to, aby tato nová legislativa, která v Česku umožní standardní digitální vysílání, zajistila podmínky fungování duálního systému. A ty podmínky fungování duálního systému zajistí jedině tak, že dá v dostatečném předstihu dostatečný prostor pro média veřejné služby a že jim dá odpovídající prostředky. Zatím se totiž v různých návrzích, třeba zákona o elektronických komunikacích, mluví hlavně o licenčních řízeních, ale do těch Český rozhlas ani Česká televize nemohou vstupovat. Takže nejprve je nutno, aby česká legislativa, ať už zákon o elektronických komunikacích nebo zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, jasně stanovila parametry a oblast pro veřejnoprávní média a potom, aby dala prostor pro licenční řízení, pro trh, pro komerční média. Dalším naším přesvědčením, omlouvám se skutečně za to, co mi tady dělá počítač, je to, že by v České republice měl fungovat multiplex veřejné služby. Ať už jsou to programové důvody, abyste skutečně v jednom multiplexu, v jednom multimediálním prostředí měli program, který je potřeba regulovat podle zvláštních kritérií, jiných kritérií, než podle kterých se vysílají komerční stanice, abyste v jednom multiplexu měli jedno prostředí pro regulaci, ať už to bude zákaz, nebo ať už to bude regulace reklamy a samozřejmě i z technických důvodů, aby nemusela jak Česká televize, tak Český rozhlas, abychom nemuseli tříštit naše technické prostředky, abychom nemuseli mít různé konventory, které budou převádět naše vysílání na technologie různých společností. Na závěr musím říct, že nezbytným krokem pro to, aby se vůbec mohlo realizovat digitální vysílání rádií, je úplný přechod televizí na digitální vysílání. A to proto, protože se bude vysílat jak televize digitálně, tak rozhlas digitálně na současných analogových kanálech a frekvencích televizních. Tady musím říct, že skutečně je daleko aktuálnější nebo akutnější jak u nás, tak i v zahraničí digitalizace televize, protože televize bude vysílat v tom prostředí, kde vysílá dosud, v analogu, takže tam je skutečně nutno přepnout, zatímco rozhlasu ještě nějakou dobu, než se těch frekvencí zmocní třeba armáda nebo někdo jiný, tak rozhlasu ještě nějakou dobu, několik let, zbudou VKV vysílače. Nicméně je jasné, že na digitalizaci televize musí navazovat digitalizace rozhlasového vysílání. Takže tolik za operátory, kteří zde nedostali slovo, a tolik za provozovatele rozhlasového vysílání. No a držte nám na scházející debatě palce, protože jsou tady zástupci důležitých regulačních orgánů, je tady zástupce české vlády a je tady zástupce i nejsilnější vládní politické strany, takže uvidíme, co naše politická reprezentace udělá s digitálním vysíláním.
Děkuji Alexandru Píchovi za úvodní projev. Možná se někomu zdál příliš obsáhlý a příliš dlouhý, ale představte si, že člověk, který se 5 týdnů pohybuje kdesi po americké poušti a najednou si může hezky popovídat česky, v jaké je situaci. Já bych poprosil nejprve možná jednoho každého o, na rozdíl tedy od Alexandra Pícha, abychom to vyvážili, tak následující vstupy už by měly být stručné. Jo? Tak o odpověď na otázku, když už to tedy je všechno takhle hezky poskládané, technicky možné, programově bezproblémové, proč se tedy ještě digitálně nevysílá? Vladimír Mlynář, ministr informatiky.
Dobře, děkuji za slovo a děkuji za pozvání na tento panel. Já jsem si dělal hodně poznámek, nebudu mluvit tak dlouho jako pan Pícha, musím na úvod říct, že oceňuji úpornost Českého rozhlasu, který to téma prostě neustále zvedá. Já bych na úvod tedy konstatoval, že jsme tady proto, abychom se zabývali rozhlasovým digitálním vysíláním, to znamená, že problematiku televizního digitálního vysílání prostě vědomně umenšíme a já se nebudu teď ve svém vystoupení jeho problému dotýkat jinak, než je nezbytně nutné, to bych chtěl podotknout. Pokusím se taky obhájit, proč vláda ve svých dokumentech nepočítá prozatím s rozhlasovým digitálním vysíláním. Potěšil mě pan ředitel Pícha, když na konci řekl podle mého soudu tu klíčovou větu, že digitální rozhlasové vysílání musí navázat na digitální vysílání televizní. A my jsme v situaci historicky vzniklé, že máme nepřeberný problém, který tady byl nazván s problematikou úředních razítek, ale máme problém kompetenční, historický, se zahájením televizního digitálního vysílání. Jehož rozjezd je nezbytnou podmínkou uvolnění parametrů pro nebo frekvencí pro rozhlasové vysílání. Já tady musím tedy konstatovat, že Ministerstvo informatiky stojí na pozici technologické ČTU, to znamená, že systém DVB, jak tady byl popsán, je sice možný pro rozhlasové vysílání, není však nutný, to bylo také řečeno, a že rozhlas může vysílat a podle našeho názoru by měl v příštích letech vysílat v systémech DAB a DRM. K tomu je samozřejmě potřeba uvolnit ta pásma, jak tady bylo naznačeno, protože nesou ty pásmy 1,5 GHz na 12. televizním kanálu obsazeny televizí. Čili znovu, první podstatná věc, na to, aby mohl digitálně vysílat rozhlas, musí nejdříve televize uvolnit své analogové pásma. To je první poznámka. Druhá poznámka je, že stávající zákon o Českém rozhlasu, tady z něj byla citován jeden odstavec, já vám ocituji jiný odstavec, který říká, je to odstavec 3 písmeno A, který říká, že Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání, zejména tím, že provozuje rozhlasové vysílání s využitím části kmitočtového spektra, umožňujícím pokrytí území České republiky 3 celoplošnými rozhlasovými programy v pásmu velmi krátkých vln, a to prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, po případě jiných technických prostředků. Český rozhlas může vysílat i v pásmu dlouhých a středních vln. Ten zákon je podle mého soudu zastaralý, ale prostě žádnou digitalizaci v tuto chvíli neumožňuje. Věta, o kterou tady citoval pan ředitel Pícha, je možno samozřejmě s ní argumentovat, ale myslím si, že citát, který jsem zde řekl, jakkoliv si myslím, že je třeba jeho novelizace, prostě v tuto chvíli zákon o Českém rozhlase digitální vysílání neumožňuje. Třetí poznámka. Na začátku pan Pícha řekl správně, že cílem digitalizace je kromě všech technologických věcí a zvýšení nabídek různých dalších služeb především A tak z mého pohledu chtěl zdůraznit zvýšení plurality na trhu. Hezký příklad, noviny, ano, to je stav, kam bych i já chtěl, abychom se dostali jak v rozhlasové, tak především televizní oblasti. Konstatuji však, že v oblasti rozhlasového vysílání u nás existuje mnohem větší pluralita než v oblasti televizního vysílání. To nemusím zdůvodňovat. Proto také důraz vlády je směřován k tomu, abychom uvolnili prostor pro zvýšení plurality aktuálně především v televizním vysílání. Druhým efektem toho je pak uvolnění těch frekvencí pro rozhlasové vysílání. Ale prioritou vlády je zvýšit pluralitu v televizním vysílání, protože tam je ta situace, abych tak řekl, nejkritičtější. Pan ředitel Pícha tady uváděl, že v DVB můžou fungovat 4 televize a 10 rádií. To je technologicky samozřejmě pravda, ale možná pak v diskuzi zde držitelé licencí pro šíření digitálního multiplexu uvedou, že to potom samozřejmě ovšem omezuje další možnosti využití datového toku pro další přidané služby. A já tady musím konstatovat a trvat na tom, že investice do spuštění digitálního vysílání se musí být také návratné. A my nemůžeme svazovat držitele licencí pro šíření digitálního vysílání přílišnou regulací, protože musí být schopny něčeho potřebné investice zaplatit. Byla tady uvedena multimedializace vysílání a další přidané služby, ty krásné malůvky. Já jsem veliký fanda všech těchto věcí, ale to je, přátelé, bohužel ještě všechno před námi. To jsou všechno služby, kterých se jistě dočkáme a je třeba dělat všechno proto, aby to bylo co nejdříve. Ale to není věc zítřka ani pozítřka. Ty přidané služby, o kterých se tak hezky popisují, to jsou věci, které teprve přinese digitální vysílání, pokud vůbec bude v České republice životaschopné. A já trvám na tom, že problémem České republiky je vůbec spustit digitální vysílání. A tady prostě znovu musím zopakovat, je problém především v té oblasti televizního trhu. Dvě poznámky na závěr. Pan ředitel Pícha, jestli jsem mu správně rozuměl, tak naznačil, že by se Český rozhlas chtěl účastnit licenčního řízení. Jinými slovy, že by se chtěl stát sám, tak pokud kroutí hlavou, tak dobře, takže to znamená, že se nechce stát sám držitelem telekomunikačních licencí a šířit digitální vysílání. Proti tomu bych musel protestovat jako občan, jako politik, i jako člověk, který snad už o té věci něco ví. To prostě musí zůstat na tržním vztahu dodavatelů obsahu, mezi které patří Český rozhlas se svým rázným postavením s Českou televizí a komerční subjekty. Vláda počítá se zřízením veřejnoprávního multiplexu, podle mého soudu v budoucnu jednoznačně po roce 2006 i s veřejnoprávními možná multiplexy, v kterých bude se počítat i s Českým rozhlasem. Ale pro tuto chvíli prostě to složité klubko nelze začít rozmotávat přes problematiku digitálního vysílání. Dokonce podle mého názoru to, co udělala Rada pro rozhlasové televizní vysílání, a tady to v sále asi všichni vědí, tedy zařazení rozhlasových programů do multiplexu všech tří, je podle mého soudu podvázání toho řešení, které leží na stole, to znamená rozmotávání toho klubíčka, protože tím, že do toho byla vtažen v rozporu s názorem vlády digitální rozhlasové vysílání, tak se ta věc jen znepřehledňuje. A úplně poslední poznámka nakonec. Ty zahraniční zkušenosti jsou velmi ošemetné. Vypadá velmi dobře ten slide, jak to jiné už funguje, ale v každé zemi je situace trochu jiná. Historicky vznikla různě technologicky rozdílná. A prosím, jestli mohu poprosit prostě tím, jak co funguje v zahraničí, to není argument pro naši debatu tady doma, protože prostě v každé té zemi je to jinak a prostě ta debata skutečně je tím způsobem odváděna někam jinam. Abych tedy řekl na závěr, vláda samozřejmě chce, aby Český rozhlas vysílal digitálně, myslím si, že to bude chtít každá vláda, já znovu říkám, vážím si úpornosti Českého rozhlasu, s kterým za tímto cílem jde, je to sympatické, ale myslím si, že problematika vysílání Českého rozhlasu a to v systémech DAB a DRM je aktuální po roce 2006, po vyřešení těch základních věcí, které souvisí s vysíláním digitální televize. Předpokládám osobně, že jak bude technologický pokrok, tak někdy po roce 2008-2009 samozřejmě ty věci začnou vypadat už jinak, ale s technologickými znalostmi, které máme teď, a s právním prostředím a problémy, které máme teď, prostě nejsme schopni mávnout kouzelným proutkem a věci vyřešit ze dne na den. Děkuji.
Děkuji ministru informatiky Vladimíru Mlynářovi. Možná já jsem se tady vnitřně trochu ošil, když jsem slyšel dvakrát termín, že sice Vladimír Mlynář děkuje, ale za úpornost Českého rozhlasu. Já s dovolením bych si to sám pro sebe přetransponoval, řekněme, v to, že rozhlas má ambici digitálně vysílat, protože je na to programově i personálně v podstatě připraven, takže spíš bych hovořil v tom dobrém slova smyslu o ambicioznosti Českého rozhlasu. Poprosím o úvodní slova z jeho pohledu Karla Březinu, šéfa Komise pro informatiku a komunikaci ČSSD.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem rád, že jsem se mohl tohoto panelu zúčastnit, byť má slova v něčem naváží na pana ministra Mlynáře, protože na mnoho věcí spolu máme rozdílné názory, ale myslím si, že tady jsme velmi, velmi blízko v těch názorech i teda s regulátorem, tady mám na mysli především teda ČTU. Já na rozdíl od pana ministra si myslím, že tak, jak to pan Pícha zde nastavil, tak prostě to bohužel nejde oddělit od digitálního televizního vysílání, digitální rozhlasové vysílání, protože já cituji jednu jeho větu, a která si myslím, že je velmi významná pro to další hodnocení. A to byla věta, že když vysílá rozhlas na DVB-T, pak si lidé více kupují přijímače na DAB. Jinými slovy, je to věc, která samozřejmě spolu souvisí a nemůžeme je v tuto chvíli z pohledu rozhlasu oddělovat. Můžeme je oddělovat z pohledu samozřejmě televize. Já stejně jako ČTU, tak i pan ministr jsem přesvědčen o tom, že DVB-T je ve svém pohledu primárně určeno pro televizní přenos. Jinými slovy neříkám jenom určeno pro televizní přenos, ale primárně, tím samozřejmě v souladu i teda s vládní koncepcí říkám, že ten volný datový tok, který se na jednotlivých multiplexech vytváří, tak nemám absolutně nic proti tomu, bude-li obsazován rozhlasem. Jsem také přesvědčen o tom, že musí vzniknout co možná nejdříve, ale vidím to až v té fázi, až budeme vyhodnocovat, řekněme, etapu zahájení pravidelného digitálního vysílání. Padá tady rok 2006, možná začátek roku 2007, tak jsem přesvědčen o tom, že musí vzniknout veřejnoprávní multiplex na základě zákona, musí vzniknout za účasti jak České televize, tak Českého rozhlasu, a dokonce se nebráním myšlence, a to samozřejmě bude záležet na tom, jakým způsobem budeme chtít rozdělovat ten koláč z toho spektra, které budeme k dispozici pro naší zemi mezi média veřejné služby a komerční média, takže já klidně jsem ochoten vést debatu v případě, že na to budou příslušné instituce, jak televize, tak rozhlas připraveny, že klidně může být více veřejnoprávních multiplexů. Mám trochu usnadněnou situaci, protože, jak jsem řekl na úvod, tak v mnoha věcech souhlasím s panem ministrem. Mrzí mě, že tady není teda přítomen osobně zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, protože možná budeme mít teda alespoň na nějakém vzdálenějším přístupu, ale myslím si, že ten hlavní spor se dnes vede právě v oblasti nebo na straně státu právě s touto radou, a když si vezmu rozhodnutí nebo pardon, záměr rady k naplnění digitálních sítí rozhlasovými a televizními programy, tak mě na ní překvapuje, a teď pouze ve vztahu k Českému rozhlasu, jedna věc. Pan Pícha tady, a myslím si, že velmi, velmi rozumně nám osvětlil záležitost týkající se možnosti přechodu z jednotlivých programů a tak dále, ale to vyžaduje, aby Český rozhlas byl na jednom jediném multiplexu, a já poté nechápu rozhodnutí rady, že na digitální síti A mají být dva veřejno, nebo pardon, záměr, abych neříkal rozhodnutí. Dva, dvě rozhlasové stanice veřejnoprávní na Bčku 1, na Cčku 1, kdežto televize má být pouze na Ačku. Jo. Takže prostě vůbec jsem nepochopil, jaká sofistikovaná metoda byla za tímto rozhodnutím nebo záměrem rady. Takže já jsem přesvědčen o tom, že tu hlavní debatu budeme muset vést v této oblasti, a na závěr bych chtěl říct, že v žádném případě bych nechtěl, aby mé vystoupení na úvod bylo vnímáno tak, že jsem nepřítelem českého rozhlasu a rozhlasu jako takových pro digitální vysílání. To v žádném případě.
Rozhlas nemá nepřátel, takže s tím jsme ani nepočítali, že by se sem někdo takový vloudil. My v tuto chvíli zkoušíme tedy vejít v telefonické spojení s místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jiřím Šenkýřem. Pane místopředsedo, slyšíte nás?
Ano, slyším.
Dobré odpoledne do Lednice, kde má vaše rada zítra zasedání, v němž se chcete zabývat také...
Už zasedáte,
promiňte, nebudu vás dlouho zdržovat. Před chvílí Karel Březina hovořil o vašem záměru, v němž by měl být český rozhlas umístěn jednak na Ačku, na multiplexu A, na rozdíl, a potom ještě na jednom, na rozdíl od české televize, která by měla být jenom na jednom multiplexu. Můžete nám vysvětlit hlavní filozofii tohoto záměru?
Český rozhlas by měl být umístěn ve všech třech digitálních sítích a ty důvody jsou nejrůznější. Rada tak se uznala, že by bylo asi nejlepší, kdyby byl zastoupen všude. Jeden z praktických důsledků je ten, že český rozhlas bude mít přehled o tom, za kolik se provozuje která digitální síť, což může být velice významná informace z obchodního hlediska.
Takže vás k tomu vedou, řekněme, hlavně ekonomické důvody a snaha o hospodárnost českého rozhlasu.
Ten další je programový, aby prostě bylo možno český rozhlas se naladit všude, tak říkajíc. Není to nějak přesně dáno, že by která varianta je nejlepší, nicméně my si myslíme, že by bylo dobré to zkusit, aby se vyzkoušeli všechny sítě, protože v sítě. Že také nevíme, která síť bude nejvíc života schopná, jestli se všechny tři vydrží. Ono tam je spíš hodně neznámých, hodně otázek ještě. Je to sázka na jistotu, tak vám to řeknu.
A tohle, pane místopředsedo, třeba váš osobní záměr, nebo už se na tom shoduje celá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a hlasováním tento záměr schválí?
Toto vysvětlení je mé osobně, nicméně Rada schválila ten materiál, záměr na rozmístění jednotlivých programů v jednotlivých sítích. Čili ty důvody, proč který člen rady proto hlasoval, můžou být nejrůznější. Já jsem vám řekl svoje, které považuji za nejdůležitější.
Pane místopředsedo, děkuji vám za telefonický vstup, který jste nám zprostředkoval z Lednice sem do Poděbrad, kde probíhá seminář. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Já ještě než dám slovo panu řediteli Ducháčovi, tak poprosím třeba Karla Březinu, který mluvil před chvílí právě o tomto záměru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, o první reakci na to, co slyšel z úst pana místopředsedy.
No tak já jsem se tu sofistikovanou metodu, kromě toho, že to je, aby se poznalo, za kolik to kde bude, tak jsem se v žádném případě z toho nedozvěděl. Takže já nechápu ten rozdíl mezi tím, že se řekne, že Česká televize se teda nemá dozvědět, za kolik se kde to dělá, protože bude jenom na tom Ačku, kdežto rozhlas se to má dozvědět, protože bude teda na ABC, jako jo. Takže já nevím, prostě mně to připadá jako rozhodnutí, které není protchnuto nějakou prostě hlubší analýzou, směřováním třeba k tomu veřejnoprávnímu multiplexu a tak dále, takže je ta odpověď pana Šenkýře, já nevím, co už na to k tomu víc dodat, no všichni jste ji slyšeli.
K tomu chce dodat ministr informatiky Vladimír Mlynář.
Já jednak se chci trošku zastat pana místopředsedy Šenkýře, ne za to, co říkal, ale protože ono je těžké prostě někam zavolat, neslyšet debatu a odpovědět na něco bez souvislosti, tak to se nám politikům často stává, pak vypadáme jak blbci. Tak v tom se ho chci zastat. Já jinak s tím, co řekl, já hluboce nesouhlasím, ale souhlasím naopak tady s Karlem Březinou, ale já myslím, že ta podstata problému je v tom, že prostě Rada pro rozhlasové a televizní vysílání opřena o svou stávající legislativu setrvává velmi úporně, když teď použiju znovu to slovo, na pozici, že ona je tím, kdo bude nějakým způsobem regulovat a určovat ty obchodní vztahy v digitálním prostředí. Zatímco my se, nebo já se domnívám a obsahuje tu filozofii i ta vládní koncepce, že by mělo dojít, a je teda samozřejmě problém, jak se do toho stavu dostat v té právní džungli, která dnes v té věci panuje, ale že cílem by mělo být důsledné oddělení obsahu a přenosu. To znamená, rada by měla udělovat licence na to, kdo a co smí vysílat, případně v jakém území, ale Český telekomunikační úřad by měl určitě řešit všechny ty telekomunikačně technické věci. A vztah mezi držitelem licence na obsah a vztah mezi držitelem licence na šíření by měl podle mého soudu zůstat volný na principu tržních sil s výjimkou vzniku a garance veřejnoprávního multiplexu. Ale ta základní filozofie rozdělení regulace obsahu a přenosu je ten základní cíl, na kterém se s radou stále nemůžeme jak si dohodnout. A pokud se na tomto nedohodneme, tak nemůžeme se dostat dál. Jakmile se na tomto dohodneme, můžeme se začít směřovat k nějakému konsenzuálnímu přístupu a pak řešit, jak tedy vyřešit problematiku veřejnoprávních multiplexů, který existovat musí, na tom se všichni shodnou a nějaká garance pro jeho vznik existuje. Já to tady nebudu teď podrobně popisovat, jak to jde udělat, ale základní je to rozdělení obsahu a přenosu, což dnes není. Prostě v tom je ten základní problém.
Děkuji Vladimíru Mlynářovi. Už tady byl několikrát vzpomínán další regulátor Český telekomunikační úřad, takže je na čase, aby slovo dostal také ředitel odboru správy kmitočtového spektra ČTU Jiří Ducháč.
Děkuji, já bych první, co musím, tak poděkovat panu ministrovi, který tedy promluvil téměř ústy ČTU. Takže řekl spoustu toho, co bych já, nebo čím bych já reagoval na první přednášku nebo první seznámení s problematikou, které provedl pan ředitel Pícha. Já bych se rád opakoval a proto tedy jenom doplním. Tady se mluví, nebo obecně se mluví o digitalizaci jak rozhlasu, tak televize. Já bych chtěl říci, že samozřejmě tato problematika je diametrálně rozlišná, protože v případě televize ta digitalizace je provázena tím, že to staré, to analogové se ruší a na tom též místě tedy přichází systémy digitální, moderní, se všemi výhodami, které tedy přinášejí, ať je to ta kvalita, ať jsou to ty nové služby. V případě rozhlasu digitalizace probíhá naprosto v jiných pásmech, v celá nových pásmech a vše staré zůstává zachováno. To je také důvodem, proč ta digitalizace rozhlasu probíhá víceméně pomaleji, protože ono se zdá, že digitalizace nastala včera. Nenastala. V případě rozhlasu bylo o digitalizaci rozhodnuto v roce 1992 v Wiesbadenu, kde se rozhodlo, které kmitočtové pozice jsou určeny pro digitální rozhlas. Ty důvody, proč se dodnes v České republice nevyužívají, ty jsou samozřejmě různé. To je první poznámka. Druhou poznámkou bych chtěl reagovat na to, co řekl pan ředitel Pícha, že tedy je názor, že DVB není pro rádio. Ono to zaznělo z úst pana Mlynáře, že ČTU nebo ministerstvo nebo všichni jsme shodní v názoru, že DVB systém je prioritně pro televizní vysílání. Nikdo neříká, že není pro rádio, ale není povinně pro rádio. To znamená, jestliže v rámci těch dodatečních služeb někdo dá přednost rozhlasu, nechť tak učiní. A poslední poznámka, ta je spíš taková jenom na to, co řekl pan ředitel Pícha na závěr, že hrozí nebo že má strach, že by rozhlas mohl přijít o své frekvence díky armádě. Tak já, protože jsem zde vyslechl dopolední seminář, který tady zdůraznil, jako řekl bych, důležitost zpravodajství rozhlasu a jeho nedílnou roli ve společnosti, tak musím potvrdit, že tady nehrozí v žádném případě, že by rozhlas přišel o své kmitočty nebo kdokoliv, jakékoliv část rozhlasového vysílání, a to ani ze strany armády, ani ze strany jiných uživatelů. Aspoň ne v dohledné době. Děkuji.
K tomu bychom asi měli říct, že slova Alexandra Píchy, jakkoliv mu nevidím tak úplně do hlavy o armádě, byla řečena ve velké nadsázce a jako příklad člověka, jehož kanceláře, kdybyste viděli, člověka, který se, co by vystudovaný historik, zevrubně zabývá také historií armády. Takže já si myslím, že to byl takový ten příklad, který ho maně napadl okamžitě hned v tuto chvíli. Alexandr Pícha má slovo.
Tak já bych na závěr té své nepříliš vtipné poznámky nakonec s armádou. Ono se skutečně ale uvažuje o tom, jak naložit efektivně s VKV frekvencemi v té daleké budoucnosti, která se skutečně může počítat třeba na desetiletí. A tam padají různé možnosti, jak těchto frekvencí využít pro bezpečnostní systémy a podobně. Ale není to samozřejmě věc aktuální a nemyslel jsem, že by to Českému rozhlasu nějak hrozilo. Já, protože tady není zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, protože rada má jednání a tak tady je vlastně ten její názor v nevýhodě. Musím říct, že přestože nesouhlasím s rozdělením kmitočtu nebo rozdělením stanic Českého rozhlasu do jednotlivých multiplexů, tak si vysoce cením toho, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je vlastně jediným subjektem v České republice, který přisoudil rozhlasovému vysílání patřičnou důležitost a uvědomil si, že nelze odsouvat dále digitalizaci rozhlasu a nelze tímto způsobem toto médium tak hodně znevýhodňovat a nechat ho tak zastarávat oproti médiím v jiných zemích. Ještě bych se rád dotknul toho, o čem mluvil ministr Mlynář a pan Březina, a to je o tom, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by se do budoucna neměla zabývat technickými prostředky a že by rozhodování o technických prostředcích mělo přejít úplně na ČTU a že by se Rada měla zabývat jenom obsahem a že by vlastně ČTU mělo posoudit ten správný technický prostředek. Ono je to v digitálním vysílání trochu problém a ten problém leží mezi provozovatelem vysílání na jedné straně a mezi šířitelem signálu na druhé straně někde uprostřed. Není problémem regulace vysílání, toho technického vysílání, toho, co jde z vysílače. Je naprosto jasná kompetence ČTU, rozhodnutí o kmitočtu a podobně. Není problémem rozhodnutí o obsahu, o tom, kdo rozhoduje, jestli někdo dostane licenci nebo nedostane licenci na obsah. Ale problém je uprostřed, u toho správce multiplexu, u toho, kdo bude rozhodovat o datovém toku a bude rozhodovat o tom technickém prostředku, protože ono to přímo souvisí s obsahem. Jestliže někdo rozhodne, že Český rozhlas bude vysílat v systému DRM, rozhodne o obsahu, sebere Českému rozhlasu obsahové možnosti. To samé, jestliže někdo rozhodne, že rozhlas bude vysílat v systému DAB, rozhodne o tom, že Český rozhlas nebude moct spolupracovat na doprovodných službách s Českou televizí. Rozhodne o tom, že se v této oblasti dvě média veřejné služby v této zemi nezblíží. Rozhodne samozřejmě také o tom, jaký bude charakter doprovodné služby, protože to má své limity. Takže tady podle mého přesvědčení, a je to samozřejmě přesvědčení i většiny kolegů z Českého rozhlasu, by nadále Rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla mít kompetence, pokud jde o tom, kdo bude spravovat multiplex, protože to přímo souvisí s obsahem. Ten multiplex totiž umožní nejenom vysílání obrázků, nebo multiplex nejenom vysílání obrázků a nejenom vysílání zvuku, hlasu, rozhlasu a televize, ale umožní také vysílání těch doprovodných služeb. Do doprovodných služeb bude možno umístit reklamu, doprovodné služby bude možno různým způsobem vázat na televizní i rozhlasové vysílání a to je přísně obsahová záležitost.
Děkuji Alexandru Píchovi a v tuto chvíli, protože už takřka necelou hodinu hovoříme zde od tohoto stolu, je čas i na vaše dotazy, popřípadě příspěvky k tomu, co jste slyšeli, anebo i k tomu, co jste ještě neslyšeli.